Este timp acum să ne împărtășiți concluziile voastre de la grupe, în așa fel încât după sesiunea asta, și nu vă stresați că avem timp și după cină, să ni se rotunjească acest subiect și să vedem cum smerenia se aplică, așa cum am zis, în relațiile dintre noi. În relație începem mărmurul din casele noastre. Ca femei, menirea noastră este în primul și în primul rând să ne zidim căminul, da? Suntem chemate de Domnul să fim ajutorul potrivit pentru soț, să fim prietena soțului nostru, apoi să fim mame care zidesc sufletul copiilor noștri și abia apoi ne uităm la celelalte relații. În așa fel încât, cred că după sesiunea asta, după concluziile care voi le-ați tras, după studiul care l-ați făcut, deși a fost numai o oră, ne vom îmbogăți cu toate. Deci, rând pe rând, câte o reprezentantă din grupele care le-ați avut, o să împărtășească cu noi concluziile. Prima este Carmen Sighiartău din Bistrița și o să vi le prezint eu ca să nu vă întrebați oare cine e doamna asta, oare câți ani are, câți copii are, nu știu câți ani are, știu că n-are copii. Și a fost prima care a răspuns la opțiune ce temă îți alegi și a spus nu pot relația cu copiii decât cu părinții pentru că nu am copii. Deci știți deja câteva lucruri despre ea, așa că să vedem ce descoperiri au făcut despre smerenia față de soț. Domnul să te binecuvânteze.
Pace, nu prea sunt obișnuită să vorbesc în public, sora Lidia îmi face un botez de foc astăzi, dar răspund provocării Domnului, am învățat că asta înseamnă să fii smerit, să răspunzi la ce te provoacă Domnul. Noi am avut ca și text de bază 1 Petru 3:1-6, care o să vi-l citesc. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobia odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei, fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Pentru că suntem la o întâlnire aleasă pentru a fi mireasă, aș dori de la început să precizez că Dumnezeu a vrut să oglindească relația lui Hristos cu biserica în relația soțului cu soția. Noi reflectăm o relație de dragoste care este între mireasă și Hristos. Este clar că noi reflectăm caracterul lui Hristos pe măsură ce ne îndepărtăm de egoism și arătând respect pentru alți oameni, dovedim că ne pasă de ei. O inimă care este gata să urmeze și să se supună, dedicată onorării și respectării celorlalți, trebuie să fie inima oamenilor lui Dumnezeu, a bisericii sale și a femeilor care caută să facă voia sa. Când vine vorba de căsătorie, Dumnezeu a stabilit că soțul trebuie să conducă, iar soția să-l urmeze. Soții noștri răspund înaintea lui Dumnezeu pentru conducere, iar noi răspundem înaintea lui Dumnezeu pentru umblarea sub acea conducere. Supunerea este o alegere, alegerea soției. În Roman 12:3, suntem învățate că a fi smerit înseamnă să-ți cunoști locul încredințat de Dumnezeu, să cunoști slujba la care ai fost chemată, dar fără a manifesta superioritate față de alții și fără să ai un sentiment exagerat despre importanța ta. Fiecare din noi suntem unici și suntem foarte importanți în lucrarea Domnului. Roman 12:16 ne învață să nu căutăm compania oamenilor de frunte și nici să nu disprețuim pe ceilalți dintr-o clasă socială inferioară. Smerenia, în Dex, am găsit o definiție, este o atitudine umilă, supusă, respectoasă, un comportament modest, plin de bună cuvință. Acolo, în 1 Petru, începe cu tot astfel, nevestelor. Asta înseamnă că introduce ceea ce Petru vorbea înainte, în capitol, și anume despre supunerea în fața stăpânirilor omenești. Și asta înseamnă că și noi trebuie să respectăm supunerea, autoritatea atribuită de Dumnezeului soțului în familie. Femeia trebuie să asculte de soțul ei, după cum biserica trebuie să asculte de Hristos. Să urmăm exemplul Domnului Isus. Versetul 2 apare: trai curat și în temere. Trai curat înseamnă sinceritate față de noi, față de soț și de Dumnezeu, fără compromisuri, în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Supunerea față de soții noștri reprezintă o predică mai fermecătoare și mai puternică decât ar putea rosti vreodată gura noastră. Comportamentul contează. O viață trăită după principiile Bibliei, cu respect pentru soții noștri. În versetul 4 apare duh blând și liniștit. Asta e una din luptele vieții mele. O atitudine calmă are mare influență asupra soțului. Un spirit blând va scoate la suprafață noblețea inimii sale. Încurajările respectoase la adresa importanței pe care o are în familie își vor face efectul în timp. Rugămințile pozitive, lipsite de explozii emoționale, vor avea influență asupra oricărui bărbat bineintenționat. Atitudinea blândă nu înseamnă să fii bleagă, ci stabilă în acțiune. Dumnezeu, artistul perfect, a conceput căsnicia să fie frumoasă, naturală și funcțională prin faptul că a lăsat un singur cap, soțul. Prin credința în Dumnezeul nostru suveran, ne încredem în faptul că Dumnezeu cunoaște deciziile soților noștri și rezultatul final al acestor decizii și credem că Dumnezeu va compensa dacă nu inspiră acele decizii. Am căutat câțiva pași concreți în a-ți urma soțul și am găsit 3. Dedică-ți inima onorării soțului tău. Amintește-ți să respecti. Întreabă-te: îl tratez pe soțul meu așa cum l-aș trata pe Hristos? Răspunde pozitiv la cuvintele și acțiunile soțului tău. Întreabă-te cu privire la fiecare atitudine, cuvânt sau faptă: mă supun sau mă împotrivesc? Coloseni 3:23 ne lămurește cum trebuie să facem toate lucrurile, ca pentru Domnul. Dacă ai probleme cu supunerea, privește în sus. Amintește-ți că este El, Domnul, și nu El, un om pământean, care uneori probabil nu merită respect. Relația dintre smerenie și supunere este una de egalitate. Poți privi lucrurile în felul următor. Am găsit o ilustrație care într-un fel mă reprezintă pe mine și poate mai sunt soții care se regăsesc. Tu ești iepurele, iar el țestoasa. Tu poți să alergi de-ți fârâie călcâiele, lăsându-l pe el în urmă într-un nor de praf, dar asta nu înseamnă că ai câștigat cursa. Respectul tău îl va scoate din carapace și îl va stimula să pornească la drum. Pașii lui vor fi mai lenți decât ai vrea tu, dar nu-ți va fi de niciun folos să alergi în cerc în jurul lui, biciuindu-i carapacea cu nuiaua mușcătoare a reproșurilor. Fii răbdătoare și însușește-ți următorul moto: dacă nu sunt în stare să spun ceva respectos, mai bine nu spun nimic. Adoptarea unei atitudini respectoase atunci când nu simțim respect este semn de maturitate, nu de ipocrizie. Supunerea față de soții noștri nu are de-a face strict cu ei, ci mai degrabă este la onora pe Dumnezeu și cuvântul Lui. Este un act de credință. Alegi să crezi și să te supui cuvântului lui Dumnezeu. Ca și exemplu, Petru ne oferă pe Sara și am citit un pic despre Sara și am citit că ea și-a început călătoria în ascultare și a urmat cu credincioșie soțul, care l-a urmat cu credincioșie pe Dumnezeu și a pornit spre Canaan. O perioadă de foamete cruntă i-a forțat să meargă spre sud, spre o țară străină, spre Egipt. Teama pentru propria viață împreună cu teama de foamete l-a făcut pe Avraam, marele patriarh al poporului Israel, să-l mintă pe faraon în legătură cu soția lui: este sora mea. Așa că Sara a fost dusă în casa lui faraon, în haremul său. Întrebările au năvălit peste Sara: oare ce se va întâmpla cu mine? Își va continua Avraam drumul fără mine? Îl voi revedea vreodată? Cum va fi viața în harem? Sara a ales să rămână supusă lui Dumnezeu și în această decizie care pare peste puterile unei soții. Și decizia ei a făcut ca Dumnezeu să devină și Domnul ei. Până atunci, Dumnezeu avea o relație doar cu Avram personală, discuta, vorbea doar cu Avram și nu pomenea de Sara. Și experiența asta grea prin care a trecut Sara a făcut ca Dumnezeu să devină și Dumnezeul Sarei. El a izbăvit-o într-un mod miraculos, a intervenit într-un mod dramatic. Și atunci Sara a înțeles că și ea este aleasă și ea este prețioasă și Dumnezeu are un plan și pentru ea. A devenit Dumnezeul vieții ei. Se pare că o singură situație atât de îngrozitoare nu a fost de ajuns pentru a transforma o femeie uimitor de frumoasă într-o femeie uimitor de frumoasă cu o credință extraordinară. La 90 de ani, Sara era încă uimitor de frumoasă și ajunge din nou abandonată de Avram în haremul unui lider păgân. Dumnezeu o scapă și de acolo. Pe măsură ce te încrezi în Domnul, din nou și din nou, ține minte că asemenea Sarei, tu îți trăiești viața în prezența constantă și puternică a lui Dumnezeu, indiferent de locul în care te găsești acum, de ceea ce trebuie să lași în urmă, de locul în care ți se spune să mergi sau de lucrurile la care trebuie să renunți. Nu ești niciodată singură. Dumnezeu este cu tine, El veghează asupra ta. Care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Se continuă ceea ce am citit. Dumnezeu era centrul vieții acestor femei, dorind să-i fie plăcute în toate lucrurile. Ele recunoșteau ordinea lăsată de El în familie, fiind supuse soților lor. Ca și exemple personale, cred că fiecare avem anumite experiențe în care am fost sau nu am fost supuse și am văzut câte răni, câte tensiuni, câtă lipsă de pace aduce în inima noastră când nu ascultăm de Dumnezeu prin nesupunere. În Ioan 14:15, Domnul ne aruncă o provocare. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Eu vă provoc să iubiți pe Domnul și să ascultați poruncile Lui și veți experimenta miracole în viața dumneavoastră de familie.
Apreciem și mulțumim, Carmen. Dragile mele, Dumnezeu ne iubește așa de mult și pentru că ne iubește așa de mult, ne-a pregătit un loc în care să fim protejate. Și așa de frumos, reprezentanta temei numărul 1, Carmen, a prezentat acest pasaj din Petru cu explicația și cu motivația pentru care noi trebuie să acceptăm acest loc, pentru că este spre binele nostru. Acest loc este sub autoritatea soțului, în supunere care nu ne știrbește cu nimic libertatea și valoarea noastră, ci dimpotrivă. Abia acolo ne simțim împlinite, abia acolo funcționăm la tot potențialul nostru. Dumnezeu să ne ajute ca, în primul rând, ca soții să respectăm, să ne încurajăm, să facem echipă cu soțul nostru și să-l ajutăm să devină ceea ce Dumnezeu are pentru el. Pentru că acest potențial a pus Dumnezeu în noi, ca să putem să fim alături de acest bărbat și să-l ajutăm să-și împlinească el destinul. Și este fantastic și sigur că am putea vorbi mult numai despre subiectul ăsta, poate că o conferință întreagă și fiecare ați putea mărturisi dintre voi. Cele mai multe ați fost prin grupe de studiu și ați învățat lucrul ăsta și eu cred că fiecare puteți mărturisi că ori de câte ori v-ați supus, ați fost binecuvântate și ați simțit din plin binecuvântarea lui Dumnezeu. Eu pot să spun asta, dar pot să spun și că ori de câte ori am ieșit de sub umbrela autorității soțului meu, am suportat consecințele. Sunt dureroase, dar le-am suportat. Dumnezeu să ne ajute să alegem de bunăvoie, să ne respectăm soții și să fim ajutorul potrivit pentru ele. Următoarea temă care a discutat-o în grupele mici a fost smerenia manifestată în relația părinți-copii. Și o ascultăm în continuare pe Ligia Centea de la Oradea, care ne va prezenta concluziile grupelor care ați studiat această temă. Domnul să te binecuvinteze, Ligia!
Da, sunt bucuroasă să fiu aici, aici purtător de cuvânt al surorilor din trei grupe care au discutat despre smerenia în relația părinți-copii și este un subiect care nouă femeilor ne este destul de drag sau destul de apropiat, nu? Noi cel mai mult vorbim despre copiii noștri, nu ca soții noștri care vorbesc despre poate cariera lor, despre biserică, despre slujirea în care sunt implicați. Noi, dacă avem ceva de povestit despre copii, cu siguranță aducem vorba. Și poftim? Da. Și după aceea despre nepoți. Eu încă n-am ajuns la această etapă foarte frumoasă de care auzim. Și m-am gândit, mi-a plăcut foarte mult ce metaforă aici ne-au prezentat fetele albină viespe și m-am gândit că și noi ca mame începem foarte bine ca niște albinuțe atâta de drăguțe, implicate, pregătim camera bebelușului, căutăm tot felul de informații pe internet, ne interesăm. Eu pe vremea mea am cusut scutece de finet de cea mai bună calitate și alte cele când mi-așteptam primul copil. Și să sfârșim sau nu să sfârșim, să ajungem și în etapă în care ne comportăm ca viespele sau ca viespii, am dreptate. Din păcate ajungem și la etapa aceea, probabil undeva spre adolescență, când copiii ne pun mult, mult la încercare, însă îl slăvim pe Domnul că ne aduce mereu și mereu aminte că trebuie să ne smerim sub mâna tare a lui Hristos ca să fim din nou înălțate la statutul acela de albină, ca să spunem. Discuția noastră a pornit de la două versete foarte apropiate ca mesaj. Efeseni 6, capitolul 1 până de la Efeseni capitolul 6 de la versetul 1 la 4 și Coloseni 3 de la 20 la 21. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Iar Coloseni 3 cu 20 spune: copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Cred că noi știm foarte bine prima parte a versetelor, le-o recităm copiilor noștri de foarte multe ori și pentru că învățăm de mici acest verset, vine vremea în adolescență când să ne recite ei partea a doua. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Și foarte bine că de multe ori Dumnezeu ne smerește și prin acest lucru, dar mi-a plăcut că și această situație surorile noastre au surprins-o în discuțiile dumnealor. De asemenea, avem câteva texte din Deuteronom 4 cu 9 și Deuteronom 6, însă prima direcție pe care am urmărit-o a fost aceea de a găsi care sunt principalele responsabilități care definesc poziția de părinte conform Scripturii. Ce responsabilități are un părinte? Și n-a fost foarte greu, după ce am citit împreună aceste versete, să vedem că, în primul rând, prima și cea mai importantă responsabilitate a noastră ca părinți este să păzim cuvântul lui Dumnezeu. Deuteronom 4 cu 9 și 6 cu 6 spune la fel. Numai ia seama asupra ta și veghează cu luarea minte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscut copiilor tăi, asta e a doua responsabilitate a noastră. În primul rând, noi suntem obligați și un părinte trebuie să păzească cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, să transmitem poruncile lui Dumnezeu copiilor noștri. Fă-le cunoscut, partea a doua versetului din Deuteronom 4, fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Sau Deuteronom 6 cu 6, poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie și așa mai departe. În al treilea rând, din ceea ce am citit chiar din primele versete, noi ce trebuie să facem? Nu întărâtați copiii, ci creșteți. Deci trebuie să ne creștem copiii în mustrare, în învățătură. Ce înseamnă să ne creștem copiii? Cel mai ușor răspuns a fost să avem grijă de ei, nu? Și surorile au dat un exemplu foarte frumos. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință. Este mai rău decât un necredincios. Deci cel mai simplu lucru, avem grijă sau îi creștem având grijă de ei. Apoi, trebuie să-i creștem în mustrare, în învățătură, nu? Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Toată lumea știe Proverbe 22:6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Apoi, avem marea responsabilitate ca părinți să oferim un exemplu personal. Nu doar trebuie să-i învățăm calea și noi să mergem pe lângă acea cale, ci după ce spune versetul 6, învață pe copil, versetul 7 spune cel neprihănit, de fapt e Proverbe 20, umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Înseamnă că copiii văd ceea ce facem noi și ei vor urma pe calea pe care noi am croit-o. Îmi cer scuze, eu doar am sintetizat, am încercat să sintetizez și poate că o să mai opresc puțin să mă uit peste... Poftim? Nu, asta așteptam, doar un pic de răbdare cu mine ca să nu omit ceva, pentru că au fost lucruri foarte frumoase și am luat toate trei hârtiile de la toate grupele și am încercat să le punem cap la cap și uite, e o învățătură foarte profundă și deosebită din Cuvântul lui Dumnezeu. După ce am discutat despre aceste responsabilități, am încercat să urmărim care ar fi relația dintre smerenie și autoritatea părintelui. Adică, noi vorbim despre smerenie, dar, în general, care ar fi imaginea care se creează în mintea noastră când vorbim despre smerenie? De un om care se apleacă, nu? Care are o poziție joasă, umilă și totuși noi ca părinți avem o poziție de autoritate și imaginea creată de acest cuvânt este una de înălțare, nu una de înălțime, nici de cum. Și atunci ce relație? Cum adică putem să avem autoritate și în același timp să avem smerenie în relația noastră? Deci cum pot să fiu responsabil înaintea lui Dumnezeu ca părinte și în același timp să-mi exercit autoritatea încredințată de El într-o atitudine de smerenie? Și ne-am sfătuit noi și am ajuns la concluzia că această poziție de autoritate te obligă. Deci, orice om care dobândește o poziție de autoritate are și anumite obligații odată cu această poziție. Și poziția noastră are următoarele obligații. Așa cum am mai spus, în primul rând trebuie să fii un model în trăirea de zi cu zi. Absolut în tot ceea ce facem, de cu bună dimineață, cum s-a mai spus aici, cum citim Scriptura, ce facem peste zi, cum ne încheiem ziua, cu cine ne întâlnim, unde umblăm, cât timp petrecem noi, femeile, pe Facebook sau în altă parte și le spunem lor, nu sta atâta pe Facebook. Am întâlnit surori care pur și simplu au toată ziua calculatorul deschis și la orice click sau orice sunet fug repede să vadă și știți care a fost răspunsul lor când li s-a atras atenția? Doamne, totuși ce faci? Ai 6 copii acasă? Păi, mie îmi vorbește Domnul în felul acesta pentru că surorile îmi trimit mesaje. Și ea își neglija casa și familia pentru că stătea cu Facebook-ul deschis toată ziua. Cred că suntem un model pentru copiii noștri și nu putem să le pretindem lor unele lucruri fără să le facem noi. În al doilea rând, vorbele noastre să aibă acoperire în fapte. Adică nu una zicem și alta facem. Ceea ce am spus, copiii noștri să vadă. E adevărat că multe dintre ele au legătură. Când vorbesc despre model și vorbele noastre intră la capitolul modele. De asemenea, mă obligă această poziție să fiu foarte răbdătoare. Așa cum spunea una dintre surori, o problema noastră este duhul blând și liniștit, nu? Răbdarea se leagă și de versetul acela care spune că trebuie să dispară din mijlocul nostru orice iuțime, orice mânie, orice strigare. Nu știu câtă răbdare avem cu copiii noștri, eu una mă străduiesc, sau cel puțin în primii ani de viață m-am străduit să cultiv o atmosferă foarte calmă în familie și chiar dacă sunt o fire tumultoasă, să fiu foarte blândă, să am răbdare, să explic de 10 ori dacă trebuie, dar sunt momente când ne pierdem răbdarea și când ne sare țandăra și cred că la un moment dat servici, familie, casă, nu știu, probabil copii, nepoți și alte cele, ne agităm foarte repede și Biblia spune orice iuțime, mânie, strigare, nu știu câte dintre dumneavoastră, chiar am o întrebare, există vreo soră care n-a ridicat tonul niciodată în casă? Deci, pe mine mă încurajează faptul că nu sunt singura care păcătuiesc, dar nu mă bucur de acest lucru, ci uite, avem nevoie de smerenie, avem motive să revenim la picioarele crucii Domnului Iisus și să ne cerem iertare și pentru atitudinea asta, pentru că am întâlnit la un moment dat un copil care, certat fiind de mama lui și mama îi punea întrebările foarte răstită, copilul îi răspundea pe același ton și mama foarte furioasă: dar de ce strigi la mine? Pentru că așa strigi și tu. Deci e adevărat că noi impunem și știm că noi dăm tonul. Deci, le suntem model, apoi ne obligă poziția asta să-i conștientizăm că binele lor, viitorul lor, depinde de ascultare. Primul verset, copii ascultați în Domnul, spune că a cinsti pe tatăl tău, pe mama ta, este prima poruncă pe care le dă Dumnezeu, dar o poruncă urmată sau însoțită de o promisiune, de o făgăduință. Și care e promisiunea? Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Fericire și longevitate. Ce înseamnă fericirea? Și copiii noștri trebuie să fie conștientizați că dacă ei fac lucrul acesta, deci ne obligă să-i conștientizăm că binele lor, viitorul lor, depinde de ascultare. De asemenea, să mărturisească, deci mama sau părintele este obligat să mărturisească minunile Domnului în familie, în așa fel încât copilul să înțeleagă calea lui Dumnezeu, să lege trecut de viitor prin acele minuni petrecute în familiile noastre, pentru că ele pot să fie o sursă de binecuvântare. Copilul vede cum ne relaționăm noi cu Dumnezeu, cum ne smerim noi sau cum ne-au smerit minunile lui Dumnezeu pe noi și în felul acesta el învață să se smerească. Și cred că relația asta dintre smerenie și autoritate impune enorm de multă rugăciune. Cred că trebuie să ne rugăm în fiecare zi și să cerem din nou și din nou și din nou să fim noi smeriți. Mi-a plăcut foarte mult definiția. Ce înseamnă? Cred că cea mai simplă definiție. Să gândesc cum gândește Dumnezeu și să vreau ce vrea Dumnezeu. Și știu că Dumnezeu vrea binele meu, eu vreau binele copilului și atunci avem același scop. Și trebuie din nou și din nou să mă rog Domnului pentru a-mi aminti aceste lucruri. Cel de-al treilea lucru pe care l-am discutat a fost cum ne putem disciplina copiii în smerenie. Cel puțin în grupa noastră mi-a plăcut că au fost câteva opinii pro și contra nu a disciplinării, că toate suntem pentru disciplinare, ci poate a folosirii nuielei. Pentru că, datorită faptului că unii au făcut multe excese, nu, în folosirea nuielei, generațiile actuale de părinți ar dori să o scoată de tot și consideră că cel mai ușor ar fi să... sau cel mai bine, cel mai corect, ar fi să nu folosim nuiaua. Și e adevărat, e un punct de vedere pe care mulți îl susțin cu argumente. Însă există mai multe versete legate de acest capitol în Biblie și Proverbe 29:15, nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Pedepsește-ți fiul, el îți va da odihnă și îți va duce desfătare sufletului. Deci există mai multe versete legate de această nevoie de a fi atente cu disciplinarea copiilor, dar cum? Cum ne putem disciplina copiii? Și așa cum am mai spus, cred că în primul rând suntem atenți la atitudinea noastră. O disciplinare făcută cu multă dragoste. Trebuie să fim foarte atente că disciplinăm, dar cu dragoste. Suntem atente că nu aplicăm corecții sau pedepse atunci când fierb nervii noi și încercăm să ne calmăm noi, pentru că atitudinea noastră contează enorm de mult și să fie o atitudine blândă, inclusiv la tonul și la răstirea vocii suntem atente. Apoi, o altă metodă de disciplinare ar fi să îi disciplinăm, dar încercând să coborâm la nivelul lor. Adică să ne punem în pielea lor, să gândim de ce au făcut lucrul acesta, pentru că ei când fac o prostie, cum spunem noi, nu o conștientizează ca prostie, au o motivație pentru cele făcute și atunci să încercăm, bun, ce te-a determinat? Sau ce aș fi făcut eu dacă aș fi avut 10 ani sau 15 ani? Sau cum aș fi gândit? Noi o vedem ca o mare catastrofă și copilul se miră de ce. Apoi, trebuie să avem grijă să nu facem doar amenințări. Vezi că dacă faci sau pentru că ai făcut, o să primești și niciodată nu disciplinăm, pentru că aceste lucruri nu aduc niciodată urmări pozitive și nu se va schimba comportamentul copilului. Apoi, neapărat trebuie subliniat faptul că cei doi părinți, atât tatăl cât și mama, trebuie să fie în armonie atunci când un copil este disciplinat, pentru că de cele mai multe ori faptul că tata spune ceva și mama altceva, sau unul ceartă, celălalt îl ia în brațe, sau mama spune ceva, tata zice, da, dragul tati, ia să vedem ce ai făcut tu astăzi, și copilul simte că tata e aliat, dar acest lucru va degenera, practic, în noi situații conflictuale sau de neascultare. Avem însă, avem marea obligație să nu întărtăm copiii la mânie. Și când am citit în grupul nostru versetul acesta, ne-am gândit, de ce oare, nu știu dacă ați observat, pentru copii îndemnul este pozitiv. Copii, ascultați, este drept, să cinstești, să faci, da? Deci li se spune la modul afirmativ. Părinților însă, și în Efeseni și în Coloseni, li se spune părinților, nu întărâtați, și începe cu acea negație. Oare de ce pentru noi începe cu negație și nu cu afirmație? Și m-am gândit sau ne-am gândit noi că poate considerăm că poziția noastră de autoritate ne dă acest drept să ne comportăm cum vrem noi cu copiii. Și să nu ținem cont că comportamentul nostru ar putea să genereze stări mai rele decât cele inițiale. Și probabil că tocmai din cauza aceasta, Apostolul Pavel spune, nu faceți asta. Și probabil se adresează adulților, nu copiilor. Și dacă pe copii încercăm să-i educăm într-un fel, adulții probabil au nevoie de atenționări mai aspre, mai dure. Dar interesant că și în Efeseni și în Coloseni, la fel, părinților, nu întărâtați. Și mai puțin că deja am prea multe foi pe aici. Ce înseamnă să întărâți copiii? Un sinonim neologic este a provoca, a întărâta, a provoca. Deci nu vă provocați copiii. Și atunci, cum putem să-i provocăm? Concluziile noastre au fost cam acestea, că îi putem provoca printr-o vorbire aspră, vorbindu-le pe un ton aspru, sau prin felul în care îi abordăm. Dacă copiii n-au voie să-și spună punctul de vedere și tu vrei să le transmiți un mesaj și spui nu vorbești nimic, taci din gură, acum vorbesc eu. Și e bine să știe că fiecare vorbește la rândul cetei lui, dar uităm să-i mai dăm și lui dreptul la cuvânt. Și atunci copilul este provocat pentru că se simte nedreptățit, el n-a avut posibilitatea să spună nimic. Sau îi putem provoca pentru că nu ținem cont de personalitatea lor, de nevoile lor. Deci nu toți copiii sunt la fel și din acest motiv, din această cauză, noi trebuie să-i tratăm diferențiat. Adică, spunea o mămică, fetei mele îi plac foarte mult hainele, băiatului meu nu-i plac hainele. Deci noi ca părinți ținem totdeauna cont de personalitate, de dorințe și dacă nu ținem cont de acest lucru, noi îi provocăm. Sau să nu încercăm să ironizăm. Știți că ironia, sarcasmul sunt o altă formă prin care noi ne putem provoca copiii. Sau să încercăm să-i uniformizăm, să-i punem pe toți în aceeași cutie și toți să fie la fel tratați. De asemenea, copiii pot fi întărâtați dacă nu avem răbdare să le explicăm de ce luăm anumite măsuri sau de ce avem anumite pretenții de la ei. Nu găsim timp să le explicăm, așa am spus eu și faci. Asta e întărâtă. Sau avem tendința să vorbim prea mult și le spunem prea des și prea mult ce trebuie să facă, lucruri pe care le știu. Eu am un băiat de aproape 18 ani și când, de exemplu, gătesc și el e prin bucătărie, face altceva, întotdeauna eu simt că încă ar trebui să-i țin niște lecții fiului meu. Și mă apuc și din nou, orice mi-aduc aminte, iarăși îi spun și iarăși îi spun și la un moment dat mi-a zis, mamă, știi, te rog, nu vreau să te superi, dar n-aud nimic decât bla, bla, bla. Și după ce mi-a spus odată acest lucru, prima dată m-am simțit oarecum jignită. Vai de mine, copilul meu ce face sau ce am... Dar când mi-a spus și a doua oară, m-am gândit, mă, copilul are dreptate, pentru că eu sunt cicălitoare și am grijă să nu-mi cicălesc soțul, chiar am grijă să nu fac lucrul acesta, dar de fapt trebuie să am grijă să nu-mi cicălesc nici copilul, pentru că la fel eu îl pot întărâta. Și atunci aș bagă dopuri în urechi și oricum nu ne mai aude. Bun, putem să-i întărâtăm pentru că nu le acceptăm anturajul. Și e adevărat că avem mare responsabilitate și au fost chiar discuții interesante. Ce facem cu anturajul lor? E adevărat, e un anturaj greșit, dar atunci ce facem? O sugestie a fost să luăm lucrurile bune sau să punctăm lucrurile bune sau calitățile copilor din anturaj, dar nu doar să le scoatem în evidență pe cele negative și să încercăm să-l determinăm, să vadă și el acele lucruri, să contrabalanceze. Sau, dacă spunem nu de fiecare dată, mami, vreau să ies și eu cu colegii, cu prietenii, nu, data viitoare, mami, aș vrea și eu să, nu. Cred că poate copilul fi foarte, foarte întărâtat. Sau, dacă nu le acordăm încredere sau credit în ceea ce fac, copiii nu se pot dezvolta, nu pot să ne demonstreze, să ne dovedească capacitatea pe care ei o au și se simt foarte provocați în felul acesta. O altă metodă de întărâtare sau de provocare pentru copiii de vârste mai mari, poate, sau pentru surorile care deja au copii căsătoriți. Spune Biblia, Domnul urăște două feluri de greutăți. Cântarul mincinos nu este un lucru bun. Proverbe 20:23. Să avem foarte mare grijă să nu folosim două unități de măsură. Așa cum era mama lui Iacov și Esau. Oferea foarte multă atenție și grijă unuia dintre copii și pe celălalt îl neglija. Și din cauza aceasta au existat enorm, enorm de multe probleme în acea familie. Dacă abuzăm de timpul copilului, din nou, o familie numeroasă în care copilul are foarte multe sarcini, mama tot pe copil le pune, copilul se simte abuzat, el niciodată nu are timp să citească, să iasă cu prietenii, să plece, în felul acesta este provocat să fugă de acasă, să-și dorească să scape, da? Deci ne putem întărâta copiii la mânie. Dacă copilul se mânie, trebuie să vedem, este justificată mânia lui, cum ne-am comportat noi. Apoi, o altă situație la care suntem atenți. Mi-au plăcut astea de la alt grup decât al nostru, deci de-aia au fost foarte bine că suntem mai multe. Frații nedreptățiți, Proverbe 18:19, frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită. Certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Vă dați seama ce comparații. Frații nedreptățiți, părinte care nu își împarte cu înțelepciune averea sau moștenirea copiilor. Și observați ce spune Biblia, sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită. Bătălii imense se vor da pentru a câștiga inima acelui copil. Și în ultimul rând aș vrea să spun că e foarte, foarte mare responsabilitatea noastră să nu întărâtăm copiii, pentru că spune Biblia Coloseni 3:21. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Pe mine mă cutremură lucrul acesta, adică până la urmă eu sunt vinovat că copilul meu își pierde nădejdea, speranța sau chiar credința în Dumnezeu, pentru că n-am fost o mamă înțeleaptă, n-am știut să gestionez corect anumite situații conflictuale sau anumite situații de viață, mi-am întărâtat copilul și de ce copiii care au fost crescuți poate 10-20 de ani în biserică, după cele mai stricte reguli, cu cea mai strictă ținută, cu foarte multe bătăi, ajung să-și dorească să scape de acasă, să plece în lume, sau îi vedem pe copiii fraților noștri prin țări ale Europei dând, ce știu eu, jafuri, spărgând și făcând alte lucruri. E adevărat că nu sunt toate situațiile la fel sau nu putem să trasăm noi modelul, clișeul, dar sunt foarte multe situații generate acestei, datorate acestui lucru, faptului că părinții și-au întărâtat copiii la mânie, i-au pedepsit în mod excesiv și abia au așteptat să plece de acasă, să fie liber pe cont propriu, să facă ce vor, să nu mai meargă la biserică și este mult, mult, mult mai mare pierderea decât câștigul, pentru că am fost așa de duri și așa de aspri. Ce este foarte, foarte, foarte important? Să nu uităm că și noi putem să greșim. Și următorul nostru punct a fost cum credem ca părinți că ne putem cultiva smerenia. Și cred că copiii noștri ne învață să ne și ne ajută să ne smerim. Sunt un instrument folosit de Dumnezeu pentru smerirea noastră. Mai ales în adolescență, știți, când vin cu foarte multe exemple și mami, dar tu de ce? Dar de ce ai făcut și tu asta? Sau, oh, nu credeam că și tu faci asta. Și atunci văd ei mai tare toate defectele noastre și ne smerim și noi. Sau o soră îmi spunea dimineață că și-a lăsat 5 copii acasă și a fost atinsă, șocată să spună copilul, oh, ce bine că plecați, că o să facem și noi ce faceți voi când vă întâlniți. Și mama foarte drăguță, Doamne Iisuse, oare ce facem noi? Ce o să facă copiii noștri acum, nu? Și zice, a fost pentru mine așa ca o luminiță, oare fac bine, văd bine copiii noștri când ne întâlnim noi cu prietenii, ce facem? Pentru că, uite, ei rămași acasă, vor să facă ce faceți voi când vă întâlniți. Și Dumnezeu ne smerește de foarte, foarte multe ori prin copii. Ce trebuie să facem? În primul rând, cum ne putem cultiva smerenia? Recunoscând că am greșit, recunoscând în fața copiilor că am greșit, că suntem oameni, că și noi greșim de foarte multe ori, că ne pare rău că am greșit și să ne cerem iertare. Știu că multe dintre surori fac lucrul acesta, și cer iertare de la copiilor, însă dacă sunt încă femei sau surori care nu fac acest lucru, trebuie să știe că este un lucru pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi, prin care poate fi cultivată smerenia noastră. Am aici mai multe versete, dar îmi pare rău că deja am depășit timpul. Apoi, nu uităm că trebuie să gândim așa cum gândește Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, mărturisiți-vă unii altora greșelile voastre ca să fim și noi la rândul nostru iertați. Ultimul subiect pe care l-am discutat a fost despre smerenia în relațiile cu copiii la diferitele lor vârste. Și am luat copilul din mica copilărie, adolescență, tineri adulți, dar încă în casele părinților și copiii noștri care sunt la casele lor. Un verset foarte frumos pe care l-au subliniat surorile a fost din Rut, capitolul 4, cu 15. Copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrânețelor tale. Practic asta ne dorim, să ne creștem copiii încât să fie înviorare pentru sufletul nostru. Și câteva calități, ce trebuie să facem? Să-i tratăm cu răbdare, cu bunătate, să-i disciplinăm cu dragoste. Pentru adolescenți să ne înarmăm zilnic cu roadele Duhului Sfânt. Să renunțăm la punctul nostru de vedere în lucruri cu mai puțină importanță și să acordăm și lor dreptul a spune anumite lucruri, să le respectăm deciziile când au ajuns la casele lor, să nu-i terorizăm cu telefoane și vizite, să le acordăm un grad tot mai mare de încredere. Și cel mai important, aș vrea să nu uităm că trebuie să ne binecuvântăm zilnic copiii și indiferent ce am face, unde intrăm, unde ieșim, unde plecăm, să nu uităm că noi ca mame suntem obligate să punem sau avem marele de a putea să punem numele lui Dumnezeu peste copiii noștri și să le spunem, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Amin.
Hai să te îmbrățișezi.
Iată câtă bogăție de învățătură și
Am senzația că v-am dat prea mult material de studiu, nu? Dar mai trebuie o sesiune. Domnul să te binecuvinteze, Ligia, cum le-ai sintetizat pe voi toate de concluzie la care ați ajuns și Dumnezeu să ne ajute cu adevărat pe toate care suntem mame, să-i creștem pentru gloria lui Dumnezeu și să nu-i întărâtăm la mânie. Și, Doamne, iartă-ne că de multe ori am greșit. Numai harul Tău îi ține în picioare pe copiii noștri. Haideți acum să vedem, ieșind din casă, să vedem cum ne relaționăm la cei din jurul nostru, surorile din biserică și tot ce înseamnă relație cu ceilalți. Lidia Dănuț de la Cluj ne va spune, ne va relata și ne va prezenta concluziile pe această temă. Dumnezeu să te binecuvinteze. Lidia, curaj!
Mulțumesc.
Lidia spunea în pauză, cred că nu e ușor să stai în față.
Da, spuneam că e mai bine să stai în bancă decât în față, în momentele în care trebuie să iei decizia ca să ieși. Însă un lucru pe care l-a spus o soră în grupul nostru de studiu a fost că un lider bun este acela care îi scoate pe ceilalți în față. Și cred că acesta este unul din succesele acestor conferințe. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toate cele care sunteți implicate și aș vrea să mulțumesc tuturor femeilor care au fost cu mine în grup. Am avut o părtășie foarte frumoasă, au fost deosebit de active, cel puțin în grupul meu. Am reușit să ne întâlnim și cu celelalte grupe și am să vă spun lucrurile care noi le-am împărtășit. În primul rând, deci noi am avut să studiem, să discutăm despre smerenia în relație cu alții. Desigur că prima întrebare care a fost, cine sunt alții? Și atunci am început fiecare să ne dăm cu părerea și noi am găsit câteva categorii asupra cărora ne-am oprit și aceasta ne-a venit în ajutor și versetele care ne-au fost date pentru studiu pe grupuri. În primul rând, alții sunt frații noștri de credință, sunt frații mai în vârstă din biserica noastră, sunt slujitorii din biserici și am trecut și autoritățile. Primul verset din Efeseni 5:21 spune așa: supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Se ridică o mare întrebare, însă la această întrebare deja s-a răspuns până acum și m-am bucurat că fiecare soră a văzut că este extrem de important cuvântul lui Dumnezeu din care ne tragem sursa vieții noastre. Întotdeauna trebuie să ne uităm țintă la Domnul Iisus Hristos și pe El să luăm de exemplu, care s-a dezbrăcat pe sine, a luat chip de rob, de bunăvoie, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la cruce. Îmi place așa de mult la aceste conferințe că sunt femei cu foarte multă imaginație și dacă am putea ilustra această imagine care cred că este extrem de greu, dar cel puțin imaginați-vă dumneavoastră fiecare ce a însemnat pentru Domnul Iisus să se dezbrace de haina Lui, de Dumnezeu și să se îmbrace cu o haină de om, cu o haină omenească. Rezultatul a fost crucea. Și noi să ne ajute Dumnezeu să învățăm mai mult de la această întâlnire, să ne purtăm ca Domnul Iisus, să ne luăm crucea și crucea în relație cu semenii noștri. Un grup de surori au spus că relația mea cu Dumnezeu este corectă în privința, dacă relația mea cu Dumnezeu este corectă în privința smereniei, atunci sigur și relația mea cu semenii va fi bună. De aici ne tragem izvorul, din relația noastră cu Dumnezeu. Ca să fie corectă, trebuie să fim iubitoare de cuvântul lui Dumnezeu, nu-i așa? Să mergem în rugăciune înaintea Tatălui, să fim conștiente că depindem de Dumnezeu. Alt text l-am avut din Roman 10, 12. Noi am luat versetele 10 și 16, prima parte. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Observația unei surori din grupul nostru a fost ca să nu te raportezi la oameni după ce izbesc ochii. Dacă vezi, cum scrie în Scriptură, un om care intră în biserica ta într-o îmbrăcat cu o haină mai deosebită, cu un inel mare pe deget, să-i dai un loc de cinste. Iar dacă vezi un om care poate vine de pe stradă, miroase urât, sau e o soră care, mai în vârstă, care scapă urină, și știm noi, în fiecare biserică, cred că avem și asemenea frați, să îi ocolim, ci trebuie să învățăm să ne aplecăm asupra problemelor lor, să avem o dragoste frățească, să dăm întâietate. Mi-aduc aminte, în biserica noastră, cu câțiva ani în urmă, a intrat un băiat care mirosea foarte urât, era foarte murdar, și desigur că în jurul lui s-a făcut așa un cerc și totdeauna când el venea în biserică era singur și în jurul lui multe locuri libere. Da, nu este plăcut, nu putem spune niciuna dintre noi că ne place să stăm lângă oameni care miroase, nu-i așa? Dar cred că actul nostru de supunere trebuie să constea în a aborda pe fratele nostru și a încerca să-l ajutăm să iasă din această situație. Dacă are nevoie de scutece, să-i oferim scutece, dacă are nevoie de săpun, dacă are nevoie de hrană. Acest băiat, mi-aduc aminte că în câteva rânduri l-am dus la noi acasă și se trăgea dintr-o familie extrem de modestă și când l-am pus la masă, a refuzat să mănânce carne. A spus, știți, eu n-am mâncat niciodată carne și nu vreau să mă obișnuiesc cu carne. Și de fiecare dată el refuza să-i fac cartofi, chiar dacă aveam altceva de mâncare. Lui îi plăceau cartofii, atât. Am ajuns ca să ne ocupăm de el, să-l ajutăm într-un fel să se spele, să se îngrijească puțin, ca să nu fie așa de neplăcută atmosfera în biserică atunci când participă la servicii. Și vreau să vă spun că a venit câteva luni în biserică la noi, după care am primit un telefon de la fratele lui și ne-a spus că Isaia a fost călcat de un tir și a murit. El era puțin retardat mental. Dumnezeu ne-l-a lăsat pentru o scurtă vreme. Și de asemenea situații, cred că ne lovim fiecare. S-ar putea ca unii dintre cei din biserica dumneavoastră care sunt acum și sunt mai neglijați, să nu mai trăiască mult, dar o să avem o împlinire sufletească învățând să ne smerim și să-i ajutăm, să ne aplecăm la nevoile lor, să le acordăm atenție, să le dăm întâietate. De asemenea, alte surori au spus că a da întâietate al fratelui tău înseamnă să îl asculți, să nu te grăbești să-i dai sfaturi. Învață să renunți în favoarea fratelui tău, chiar și atunci când el nu merită sau când știi că tu ai dreptate. Acum asta a fost o discuție mai lungă. Cum să dai întâietate unui frate care nu are dreptate? Ce ziceți? Eu zic că da, se poate și așa, dar asta înseamnă răstignirea eului nostru. Să ne călcăm pe ceea ce suntem noi și totdeauna, așa cum Domnul Iisus a avut privirea înspre Tatăl, să avem, ca să devină rob, să fie slujitorul lui. Acest lucru trebuie să-l facem și noi. Să dăm întâietate fratelui nostru mai slab sau fratelui nostru care poate n-are cea mai bună părere, tocmai pentru ca să-l ajutăm să se ridice. Nu înseamnă să-i aprobăm părerea negativă, dar Dumnezeu ne poate da înțelepciune ca să nu îl omorâm, să nu îl trimitem dintre noi, pentru că în momentul în care îl trimitem dintre noi, el nu mai poate fi recuperat sau poate va fi recuperat foarte greu. Și de multe ori rănim prin relațiile noastre în biserici. Textul spune în felul următor: nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Este extrem de important, am considerat noi, ca să fim sincere cu frații noștri, să le câștigăm încrederea, să știe că atunci când vin la noi să ne împărtășească un lucru, acel lucru rămâne între noi și el, să nu mergem cu povești, cu vorbe, după ce fratele sau sora noastră ne-a împărtășit din problemele, din încercările prin care trece. O altă soră, un alt grup de surori ne-au spus că ele la acest subiect s-au gândit că aceste persoane trebuie ajutate la fel ca și un copil. Un copil, ca să crească, nu-i dai peste picioare și nu îi dai peste gură și, așa cum a spus ora înainte, trebuie să învățăm să-l creștem cu armele din cuvântul lui Dumnezeu, nu cu tăria noastră prin forță. Și exact așa trebuie, ca să dăm întâietate, să-i ajutăm pe cei care încep să crească în bisericile noastre, pe cei care se întorc la Domnul, să fim un sprijin pentru ei și să veghem la acest lucru, la creșterea lor. În Filipeni 2:3-4 am avut un alt verset care spune: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus o soră din grupul în care am fost, și anume: dacă nu-mi critic trupul, cum aș putea să-mi critic fratele? Pentru că noi suntem mădulare în trupul lui Hristos. Da? Eu nu-mi critic mâna, piciorul, dimpotrivă, le îngrijesc, le dau cinste. Cum să-mi critic fratele și să nu îl privesc așa cum îl privește Domnul Iisus Hristos? Ei, aceasta a fost poate lupta și pentru mine în acest an, să privesc pe altul mai presus de mine însumi. De profesie sunt economist și am avut un an extrem, extrem de greu. Și cred că este domeniul în care Dumnezeu m-a zdrobit cel mai mult, în relație cu alții, cu frații mei de credință, cu frații mei de corp, cu colegii mei de serviciu. Și așa au venit în avalanșă toate lucrurile, s-au ținut legate una după alta. Am 27 de ani de muncă și în toți acești ani am fost foarte bună, am fost așa și așa, ce să vă spun, așa m-am văzut eu. Și totdeauna mi s-au adus cuvinte de laudă. Însă, am intrat într-un conflict cu colegii de serviciu care a durat cam 3 săptămâni, în care eu trebuia să aduc pe un anume domeniu ceea ce spune legea și ei nu erau de acord cu lucrul acesta. Am stat, m-am gândit, cum să le fac eu lor dovadă că ce-i scris acolo eu nu pot să schimb. Mi-a fost foarte greu. Însă am intrat într-o luptă verbală cu ei și ei au simțit că eu nu empatizez cu ei. Și lucrul acesta a condus spre o tulburare și, în ce sens, toți din colectiv suntem creștini, pentru că noi ne raportăm aici, să vorbim de relații între frați. Și ce se întâmplă când te superi, când intri în conflict, în discuții aprinse, nu mai poți să te rogi. Îți stă cina în față, trebuie să mergi să te împărtășești cu trupul și sângele lui Hristos. Gândurile mele erau concentrate numai acolo. Nu te mai poți odihni bine. Nu-i așa? Și dumneavoastră ați trecut prin asemenea experiențe. Și Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod deosebit într-o duminică dimineața, prin mesajul care a fost acolo, prin absolut tot. Am început să plâng în biserică și am zis, Doamne, zic, până la urmă ce contează cel mai mult? Cu ce mă duc eu în cer? Mă duc în cer cu cât am fost eu de grozavă economistă? Cu ce mă duc în cer? Mă duc în cer cu un caracter. Cum vreau să-L întâmpin pe Domnul Iisus? Și pentru că eu lucrez acasă, nu lucrez în acel colectiv, am trimis e-mail la toți colegii mei de serviciu, în care mi-am cerut iertare, mi-a părut rău, pentru că până la urmă supărarea mea s-a axat pe orgoliu meu. Cum să vină cineva și să-mi spună că eu nu am dreptate? După atâți ani de serviciu și știu că sunt conștiincioasă și munca pe care o fac, încerc să o fac cât mai bine pot eu. Și vă spun, reacția colegilor a fost rând pe rând, fiecare a început ca să-și ceară iertare. Dar am ținut așa de mult, au fost trei săptămâni, cred că aproape 4 săptămâni, în care nu puteam, așa cum a spus Adriana azi dimineață, nu știu unde este, nu puteam să cedez, mi-era greu. De ce? Pentru că orgoliul nostru este foarte mare, mândria noastră e foarte mare și nu suntem buni. Numai Dumnezeu este bun, El este Cel care face ceva din noi, nu noi, noi suntem slabi. Deci aș vrea să merg mai departe. Ceea ce ar trebui să etalăm între noi ar fi modestia. Acesta este lucru cu care ar trebui noi să ne lăudăm. Ar trebui să învățăm să primim observații atunci când ni se face, nu? Chiar dacă o persoană poate nu este la fel de școlată ca și noi și e un frate sau o soră mai modestă, dar vine la noi și ne atrage o observație. Poate cum ne îmbrăcăm, poate cum ne purtăm, poate știu eu. Să învățăm ca să ne smerim și în spatele a ceea ce ne spune sora noastră sau fratele nostru, totdeauna trebuie să căutăm intenția lui. Care a fost intenția lui? Dumnezeu ne va da înțelepciune, indiferent de care a fost intenția lui, să putem să luăm acea atitudine care îi place lui Dumnezeu. Când ești smerit, nu ai de ce să... nu te cerți. Analizați-vă dacă sunteți suficient de smerite după cât vă certați în casele voastre și după cât vă certați cu frații voștri. Domnul Iisus a fost atât de smerit încât El nu a avut lupte interioare în privința păcatului. Dacă suntem smerite, suntem liniștite, dormim liniștite, ne uităm în ochii celorlalte, fără ca să avem nicio remușcare. Surorile din grup spuneau că trebuie întotdeauna să ne raportăm la fratele nostru ca și la un servitor. Ca și noi fiind un servitor dispus ca să slujească, să facă bine semenului său. În felul acesta îl privim pe celălalt mai presus de noi însuși. În 1 Petru 5:5, trecem la cei mai în vârstă. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Ei, din acest verset, în primul rând, am văzut că smerenia este o podoabă. Podoaba e ceva de preț, e ceva care se vede, nu-i așa? Ce frumoase sunt femeile împodobite cu smerenie! Și de asemenea, cum a spus sora Lidia în prima întâlnire de dimineață, primim har. Smerenia ne dă har. Este extraordinar de frumos. Și ce ne dorim mai mult dacă suntem fiicele regelui? Să avem har. Să fim smerite înaintea lui Dumnezeu. Respectă-i pe cei în vârstă, datorită experienței lor de viață. Totdeauna a fost un conflict între generații, între generația tânără și între generația mai în vârstă, dar parcă niciodată, zic eu, nu știu dumneavoastră, n-a fost așa un mare conflict ca și astăzi, parcă e o prăpastie. Și cineva compara generația tânără și generația în vârstă ca o mașină care are un motor și frâne, da? Ca să funcționeze, e extrem de important, în primul rând, motorul. Nu poate această societate să meargă mai departe fără entuziasmul debordant al tinerilor. Nu se poate. Este nevoie de acest entuziasm. Dar, pe de altă parte, este nevoie și de frâna, de înțelepciunea, de sfatul celor mai în vârstă. De aceea aici suntem femei mai în vârstă, suntem femei mai tinere. Dumnezeu să ne ajute ca să fim aplecate și să fim smerite unele la celelalte, atât cele în vârstă cât și cele tinere, și să ținem cont de sfaturile celor mai în vârstă. Unul din lucrurile care mai vreau să vi le împărtășesc legat de biserică, de raportarea la slujitorii bisericii, Evrei 13 cu 17 spune: ascultați de mai mare voștri și fiți-le supuși, că cei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie. Acum noi am găsit, să zic eu așa, două lucruri în care noi ar trebui să ne uităm la mai marii noștri. Odată să îi prețuim, să îi încurajăm, să le apreciem slujirea, să fim pentru ei un suport în rugăciune, chiar un suport material atunci când este nevoie. Pe de altă parte, să veghem asupra lor, da? Observații, sugestii pertinente comunicate în dragoste, să nu avem o critică răutăcioasă la adresa lor. Ce facem atunci când îi criticăm? Spunem că suntem mai buni decât ei, nu-i așa? Ne vedem pe noi mai grozavi. Una din surorile care au fost în grupul meu a avut o mărturie care ne-a îndurerat pe fiecare și cred că și alte surori de aici trec prin această experiență. Fiind într-o biserică implicată cu soțul ei slujitor, are parte de critici răutăcioase din partea altora și este îndurerată această soră. Și noi, fiecare, când suntem criticați, nu avem o durere în sufletul nostru. Cât de, spunea sora, încerc să-i fac bine, să mă rog, și aceasta este soluția. Dacă suntem criticați, ce să facem? Doar nu o să răspundem cu aceeași armă. Dacă vrem să rămânem smerite și să învățăm de la Domnul, în primul rând trebuie să ne rugăm pentru frații noștri, da? Trebuie să căutăm să le facem cât de mult bine putem. Pentru că în felul acesta adunăm cărbuni aprinși pe capul lor. Și mai devreme sau mai târziu, ei își vor recunoaște starea. Lucru care este cel mai greu pentru noi, și ca să rămânem smerite, cel puțin pentru mine unul, este că atunci când, să zic eu, am dreptate, da? Mi-e așa de greu ca dreptatea să o las în mâna lui Dumnezeu. Mi-e foarte greu. Să am răbdare că Dumnezeu va scoate la iveală dreptul meu. Poate va trece câteva luni, poate va trece un an, poate vor trece ani, dar să am nădejde și să am credință și așteptare, pentru că Dumnezeu este da și amin. Ceea ce El promite în cuvântul lui, El face. Dumnezeu să vă ajute pe toate acele surori care poate purtați rând sufletești în inima voastră și vă este greu. Vă este greu pentru că slujirea este una foarte grea. Să aveți răbdare în așteptare, pentru că Domnul Iisus, mirele nostru, este Cel care va răspunde la timpul Lui. Și dacă nu va răspunde aici, suntem mireasa Lui, nu? Ne vom întâlni cu El sus în ceruri. Acum, față de autorități, am spus și aici ar trebui să avem, să fim supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul. Desigur, acest lucru este spre binele nostru. Nu o să mai dezbatem acest subiect, însă noi știm că trebuie să fim supuși autorităților pentru ca și ei să ajungă să cunoască pe Domnul, nu? Văzându-ne pe noi, ei pot să facă diferența între noi și ceilalți, fiind smeriți și supuși și mergând să ne plătim dările și așa mai departe, când ne este foarte greu. Lucrul acesta îl facem de dragul Domnului. Și ca și verificare, aș zice, să ne verificăm cum ne raportăm, să ne verificăm smerenia legat de frații noștri, de relațiile unii cu alții. Eu zic în felul următor, fiecare dintre noi, gândiți-vă pentru câteva secunde, cum vă raportați la frații în vârstă din biserică, la frații cu infirmități, la persoanele singure, că sunt femei nemăritate, că sunt văduve. Gândiți-vă cum vă raportați la oamenii neînsemnați în biserică, cum vă raportați la, în domeniul acestor a relațiilor. Cred că acesta este un test bun ca să ne verificăm și Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze să trăim smerite și vă mulțumesc.
Mulțumesc, a fost super.
Cea mai grea misiune e să opresc când e așa de minunat și așa de frumos. Câtă bogăție de învățătură ne-a dat Domnul. Mulțumim, Lidia, și Dumnezeu să binecuvinteze toate femeile din grupele care au scos asemenea gânduri și Dumnezeu să ne ajute să le aplicăm.